Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As 2:20. Estamos outra vez igual. O propietario de Sargadelos, Segismundo García, volvía a desaloxar onte a fábrica de Cervo. E ademais, hoxe como comunicaba, o inicio dun expediente de regulación de emprego temporal para a plantilla de producción. Ademais, fontes consultadas pola COPE aseguran que tamén el mesmo presentou a súa renuncia como CEO da empresa, aínda que esa renuncia, segundo informaba o Tribunal Superior de Justiza de Galicia, confirmaba, non chegou ao xulgado. Veremos o que sucede nas próximas horas. O caso é que o motivo desta nova crise foi unha visita dos inspectores de traballo. Fontes sindicais contáronlle a COPE que cando viu aos inspectores deu orde de desaloxar a zona de produción. Esta mañá, a iso das 7, as traballadoras regresaron e atopáronse coas portas pechadas. Ali estaban, á espera de que alguén lles dese unha explicación. Xorxe Caldeiro é o responsable da CIGA na Mariña.
Inquietude, malestar, porque xa non é a primeira vez que pasan por isto e claro, isto xa é un abuso de tal magnitude que non ten nome, ¿no? O que están facendo con elas é absolutamente impresentable.
Despois do peche, o propietario emitía un comunicado no que aseguraba que xa dera orde dun peche ordenado da fábrica. Os sindicatos aseguran que isto é intolerable. José Antonio Zan é o responsable de industria de Comisión Obreiras na Mariña.
Bueno, esto es como el patio del colegio. Cuando entró la llorera al señor Segismundo, despedimos a todo el mundo. Cada vez que viene inspección de trabajo, despedimos a todo el mundo. Esto es algo que la culpa la tiene totalmente, en este caso, Emprego, que ya la primera vez tenía que haberle parado los pies, y como no lo hicieron, se vino arriba y ahora pues vuelve con lo mismo. ¿Cuál va a ser lo que van a inventar ahora? Pues lo desconocemos.
Zan demanda a intervención da Xunta de Galicia, pide que se busque a outra empresa que se faga cargo da fábrica de Sargadelos e subrogue a plantilla de traballadores.
Lo que está claro es que si Segismundo amenaza con despedir a todos, pues lo mejor es que busque una empresa que subrogue a todos los trabajadores, que coja a coste cero la fábrica de Sargadelos y que la tire por adelante, porque para seguir con un individuo que cada vez que le entra la rabieta de colegio despide a todo el mundo, pues es mejor que los trabajadores tengan un poco de paz y de calma a la hora de poder ir a trabajar, ganarse el salario y cumplir con su labor, que es preciosa. Y
por la súa parte, a Xunta de Galicia informou de que lle solicitou ao propietario o reinicio inmediato da actividade na fábrica. O dito, a última nova que chegou aos medios de comunicación é que Segismundo García vende notificar ese expediente temporal de regulación de emprego por causas de forza maior que afectaría a plantilla de producción da fábrica de Sargadelos en Cervo. Boa tarde, son José Luis Ramudo. Unha fronte pouco activa chegase a Galicia. Para hoxe agardamos un día con alternancia de nubes e claros e non se agardan precipitacións. Sube un chisquiño a temperatura, pero tampouco se emocionen. A mínima baixou a 5 graus esta mañá en Lugo e a 3 en Monforte. A máxima será de 13 en Lugo e Monforte, ata 15 subirá en Viveiro e ata 16 na Mariña. Por certo, o Concello de Lugo anunciou cambios na programación do 25 aniversario da declaración da muralla romana como Patrimonio da Humanidade por mor do tempo. E é que a previsión de choiva para esta fin de semana obrigou a adiantar os dous actos máis espectaculares. Falamos do espectáculo de drones e o desfile de recreación histórica. O espectáculo nocturno, que contará con 150 drones sincronizados, será a 7:30 da tarde. Será visible dende o miradoiro do Parque de Rosalía de Castro. Unha hora despois, ás 8:30, terá lugar na Mosqueira o acto no que participan 20 asociacións de recreación histórica romanas e galaicas. Así que temos unha cita hoxe con esos actos con motivo da declaración da muralla, 25 aniversario da declaración da muralla como patrimonio da humanidade. Son as 2:24.
Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
Nova de alcance, a Xunta de Galicia volve a autorizar a partir do vindeiro luns a celebración de feiras e mercados de gando en Galicia. Estaban suspendidos como medida de prevención fronte á dermatose nodular. O presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, opina que se trata dunha medida axeitada, permitir o movimento de gando dentro de Galicia, e é que na nosa comunidade non hai ningún caso desa enfermidade.
É acertada, porque ao final hai que pensar que aquí en Galicia, pues, gracias a Dios de momento non chegou a dermatosis. Entonces, bueno, é lógico que permita un movimento na máis aquí para os animais de Galicia. O limitar o que a concentración de animais e as feiras aquí para Galicia, bueno, pues é o que facía é debilitar un pouco o que é un sistema, pues, máis o noso punto de vista, máis transparente, non?
Esta fin de semana, Abadín acolle unha xornada formativa sobre o cultivo dos grelos. É unha actividade organizada pola Consellería do Medio Rural. En concreto, este sábado terá lugar unha demostración práctica. E é que os participantes terán ocasión de ver en directo as técnicas de cultivo e de recollida mecanizadas dos grelos. Martín Alemparte é o responsable da Axencia Galega de Calidade Alimentaria.
Ferramentas que a innovación é unha forma de achegar a mecanización a ese proceso cada vez máis dificultoso, problemas que hai de man de obra, que é o proceso de recollida de toda a nariza como do grelo. Bueno, pues se ten diseñado un prototipo que é unha maquinaria que podemos decir que sinxela, no sentido de que é unha máquina que se pode levar polo campo donde estén os grelos e automáticamente unha pequena cosechadora donde se vai recollendo ese grelo que automáticamente pasa un caixón e facilita todo ese proceso de recollida.
E aumentan as consultas médicas por mor da gripe. A Consellería calcula que o pico da onda pode chegar nunos 15 días, máis ou menos. Lembramos que esta fin de semana máis de 9.000 persoas da nosa provincia están chamadas a vacinarse nos tres hospitais da área sanitaria. Foron citadas vía SMS. Son persoas con idades comprendidas entre 60 e 69 anos. Ángeles Dono é a coordinadora desa campaña.
O objetivo é para frenar o avance anticipado da onda da gripe, que se adelantou un pouquiño e está empezando agora un pouquiño a incidencia. Entonces sería reforzar a protección deste grupo de idade que todavía non citamos para vacinación, porque estábamos acabando con 70, 69, e agora esta vacunación extraordinaria é entre 60 e 69, xusto para eso, para adelantarnos a esta incidencia que hai.
Máis de 6.000 persoas foron citadas para ser vacinadas no ULA, preto de 2.000 no Hospital da Mariña e algo máis de 1.000 no Hospital de Monforte. E chegou o Black Friday, o Venres Negro. O comercio de proximidade afronta a campaña con esperanza, pero tamén con algo de resignación. O presidente da Federación de Comercio de Lugo, José María Seijas, recoñece que este fenómeno convertiuse nunha cita ineludible antes da celebración do Nadal, pero ten un alto coste para as tendas. Por qué? Move mercadoría, aumentan as vendas, é certo, pero cunha marxe de beneficios, sen dúbida, moito máis reducido.
Move esa mercancía, saca esa mercancía, bueno, estás aí no mercado, pero bueno, como negocio non é ninguna ganga. Hai que ter en conta que estamos vendendo a mercancía que se comprou, que ainda está chegando, que se está repoñendo, xa con uns descuentos que en moitos casos pues, pouco máis vai que cubrir os gastos.
E o Museo Provincial de Lugo inaugura esta tarde a renovación da súa sección de numismática. A partir de agora exporá de xeito permanente o sestercio da Caetra, unha moeda romana declarada ben de interese cultural que está ligada á orixe da cidade de Lugo, o campamento romano que deu lugar á fundación de Lucus Augusti. Foi adquirida en 2023 pola vicepresidencia da Deputación. Iria Castro é a deputada de Cultura.
Con esta sala nova culminaremos o traballo que levamos desenvolvendo dende a Vicepresidencia da Deputación de Lugo para adquirir e incorporar ao patrimonio público moedas tan importantes como o sestercio da Caetra, que é unha moeda bic en si mesma case única na Península Ibérica, ademais de outras moedas de gran valor. Temos que lembrar que adquirir o sestercio da Caetra é unha peza de gran valor histórico e simbólico non só para o Museo Provincial, senón para Lugo, porque a súa acuñación está ligada á orixe da cidade.
E xa que falamos de aperturas, este sábado abre as súas portas o Belén de Begonte. Lee o pregón o conselleiro de Cultura, José López Campos. Este ano o Belén presenta como novidade dúas novas figuras, Xulio Xiz.
Vamos ter a Casa Museo de Víctor Corral, ali reproducida, que nos fixo Chomigo Artesano do Corcho, pero vamos ter unha noria funcionando, quitando auga dentro do Belén, que lo fixo o sitio Ricardo II López Méndez, que é un artista artesano. E, por outra parte, o Museo de Belén vai ter unha figura, a única figura en movimento, que é unha creación, o Belén dentro do Belén.
E o conselleiro de Cultura, Xosé López Campos, e o director de cine, Oliver Laxe, asinaron en Ave de Suarna un convenio de colaboración. A Xunta de Galicia gastará 50.000 euros na promoción internacional de Sirat que opta ao Óscar. Escoitas Mediodía en a provincia de Lugo.